ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 7 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles vazhdoi takimi Hashim Thaçi i Ivica Dačić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se fushata për zgjedhjet lokale në Kosovë më tepër u përngjan fushatave për zgjedhje të përgjithshme. Në pjesën veriore të Kosovës, fushat për dhe kundër zgjedhjeve. Euleksi ja ka vazhduar para burgimin të akuzuarit Nasser Kelmendi edhe për 3 muaj. Dy shkencëtar amerikan dhe një gjerman kanë fituar çmimin Nobel për mjeksi për vitin 2013. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministria e Integrimit Evropian Vlora Çitaku është paraqitur para Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian të Kuvendit të Kosovës për të dhënë detaje për rrjedhën e përgatitjeve për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Çitaku ka thënë se qëllimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit është ofrimi kornizës politike dhe ligjore që do të rregullojë procesin e përafrimit dhe antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Ajo ka shfaqur shpresën që negociata për këtë marrëveshje do të fillojnë në vjeshtë të këtij viti dhe do të përmbyllen deri në pranverë të vitit të ardhshëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Kongresit që të votojë për rihapjen e qeverisë dhe të rrisë kufirin e borxhit menjëherë. Besoj fuqishëm se ka vota të mjaftueshme për të kaluar legjislacionin që mund t'i jap fund të mbylljes, ka thënë Obama gjatë një vizite në Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave Federale. Mbyllja e pjesëshme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka nisur mes natën e 1 tetorit. Qindra mijëra punëtor jo esencial janë dërguar në pushim pagesë. Zhytësit italian kanë nxjerrë edhe 17 trupa të pajet si pasojë mbytjes së një anije pranë ishullit Lampedusa. Me këto gjetje, numri zyrtar i të vdekurve ka arritur në 211. Ania me rreth 500 migrantë të paligjshëm, shumica nga Eritrea dhe Somalia, është mbytur të enjtën. Migrantët kishin kaluar 2 ditë në det duke udhëtuar nga Libia. Mbi 80 njerëz vazhdojnë të mbesin të zhdukur, ndërsa 155 të tjerë i kanë shpëtuar aksident. Shpërthimet me bomba kanë tronditur Bagdadin duke vrarë së paku 22 njerëz dhe e plagosur dhjetra të tjera. Agjencia Reuters raporton se shumica e sulmeve kanë ndodhur në zonat e banuara me shumicë shiite. Iraku ka parë rritje të ndjeshme të dhunës sektare në muajt e fundit. Të dielën së paku 13 njerëz janë vrarë, kur dy makina bomb kanë qëlluar një shkollë fillore dhe një stacion policor në veri të Irakut. Forcat e sigurisë së Egjiptit kanë qenë sot në shënjestër të sulmeve. Persona të armatosur kanë vrarë 5 ushtar jashtë qytetit Ismailia. Në jug të Sinajit, shpërthimi i makinës bomb ka vrarë 5 ushtar të tjerë, ndërsa në periferi të Kairos, sulmet me raketa kanë goditur një stacion satelitor. Akuzat kundër ish-presidentit të Francës Nicolas Sarkozy për gjoja financim të fshehtë të fushatës zgjedhore janë hedhur poshtë, shkruan Le Monde. Në mars të këtij viti ai është akuzuar për përfitim të paligjshëm të donacioneve nga trashëgimtarja e kompanisë L'Oréal, Liliane Bettencourt, e cila është gruaja më e pasur e Francës. Në vitin 2006 ajo është shpallur e çmendur. Sarkozy ka mohuar të ketë marrë fonden nga Bettencourt. Dy amerikan James Rotman dhe Randy Shekman, si dhe gjermani Thomas Zuthof, kanë fituar çmimin Nobel për mjeksi për vitin 2013. Çmimet janë shpallur sot në Akademinë Suedeze në Stockholm. Tre hulumtuesit janë shpërblyer për zbulimin se si qeliza organizon sistemin e vet të transportit. Rotman është profesor në Universitetin Yale, Shekman në Universitetin e Kalifornisë, ndërsa Zuthof në Universitetin Stanford. Rreth 40% e popullsisë së botës, përkatësisht 2.7 miliard njerëz, do të kenë qasje në internet deri në fund të vitit. Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimit thotë se pa lidhje interneti janë rreth 1.1 miliard familje në botë, ndërsa 90% e tyre janë në vendet në zhvillim. Por sipas kësaj organizate, pothuajse i gjithë planeti ka qasje në telefoninë mobile me 6.8 miliard abonent. Koreja e Jugut për të tretin vit me radhë është e para në botë për lidhjen me internet. Dham blokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në Bruxelles ka vazhduar takimin ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Para takimit, Hashim Thaçi tha se beson se zgjedhjet e 3 nëntorit në Kosovë do të jenë të suksesshme me pjesëmarrjen masive të gjitha komuniteteve. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Takimi është në formën e darkës së punës, ndërkaq më parë gjatë ditës Ashton kishte pranuar në takim së pari kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić për të vazhduar më tej me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Siç ishte paralajmëruar edhe më parë, temë kryesore e këtij takimi janë zgjedhjet lokale që do të zhvillohen në Kosovë me 3 nëntor. Dhe mos pajtimet që kishin lindur si pasoj e vendimit të autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar përfshirjen e zyrtarëve të Serbisë në fushatën zgjedhore për këto zgjedhje. Pritet që të kalohen e mos pajtimet dhe të flitet për përgatitjet e procesit të zgjedhor, ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në prag të takimit tha se këto zgjedhje janë një sfidë evropiane për Kosovën, të cilën sfidë mendon ai Kosova do ta kalojë me sukses.
Është shumë e rëndësishme që po vazhdo të punohet për zgjedhjet lokale, ku besoj që do të marrin pjesë edhe serbët dhe falenderoj çdo thirrje për gjithë bashkisë ndërkombëtare dhe edhe të leadershipit të Serbisë për serbët e Kosovës që të dalin dhe të marrin pjesë në këto zgjedhje. Kam besim të plot se zgjedhjet e Kosovës do të jenë të suksesshme për një pjesëmarrje sa më masive të gjitha komunitetet.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk janë prononcuar zyrtarisht se çfarë mendojnë për vizitat eventuale të zyrtarëve të Serbisë në territorin e Kosovës në kohën e fushatës zgjedhore, mirë po thonë se presin që takimi i sonëtëm do të nxjerrë një pajtim të palëve dhe se kjo çështje do të tejkalohet në të mirë të procesit zgjedhor, por edhe të avancimit të Kosovës dhe Serbisë në procesin e integrimeve evropiane. Siç dihet, javën që vjen Komisioni Evropian do të nxjerrë raportin e progresit për Kosovën, Serbinë, sikur edhe për vendet e tjera të përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ndërkaq për të dyja palët pohojnë diplomatët evropian për parimin e përmirësimin e raporteve, është po ashtu një kusht për ecje drejt integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se fushata për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit më tepër po impërngjan fushatës për zgjedhjet të përgjithshme, për shkak se në to janë të përfshirë liderët e partive. Sipas tyre, premtimet e partive politike për zgjedhjet lokale janë disi improvizuese dhe jo reale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Publicisti dhe analisti nga Prishtina Belul Beçaj thot se votuesi në Kosovë këtë ditë po dëgjon premtime skenare tashmë të dëgjuara edhe nga fushatat paraprake.
Kemi paraqitje të kandidatëve të cilët po riciklojnë vetveten dhe programet e tyre. Dhe ky do të ishte ndoshta emërusi për bashkët pak a shumë të gjithëve në përjashtim për shkak të partisë së fortëve të cilët e kanë një koncept diametralisht tjetër.
Ndërkohë Shqipe Pantina nga Qendra për Politikë dhe Avokim mendon se premtimet që dëgjohen në vazhdimsi nga liderët në përtubimet të zgjedhore paraqesin edhe një lloj paradoksi, pasi që lën përshtypjen se bëhet fjalë për zgjedhjet parlamentare dhe jo ato lokale, por një frymë dhe atmosferë e tillë sipas Pantinës mund të jetë në funksion të përgatitjes edhe për procesin e ardhshëm zgjedhor në nivelin qendror që mund të ndodhë që në pranverën e ardhshme.
Më shumë i shohim liderët e subjekteve politike duke bërë fushatë, sësa kandidatet për kryetarët komunave apo asamblej komunale. Shpeshet krijohet përshtypja se ose është kjo një lloj para fushate heshme zgjedhore për zgjedhjet nacionale që do të mbahen në pranverë, ose edhe një lloj shqetësimi që çdo të ketë zgjedhjet parakoshme, sepse gjithë fushata po zhvillohet më shumë nga zyrtarët e nivelit qendror.
Në anën tjetër, Belul Beçaj konsideron se ka edhe tendenca të disa kandidatë që të ofrojnë premtime sa më bindëse për qytetarët.
Ka tendenca të cilat mund të bindin qytetarin se kandidatët ndoshta në mënyrë shumë më serioze i trajtojnë problemet të natyrës pragmatike, duke nisur nga çështja e kërkesave ekzistenciale, ujit, ngrohjes e kështu me radhë, por duket se këto jenë më tepër produkt improvizimeve.
Nga ditët e para të fushatës, Shqipe Pantina ndalet sidomos në disa premtime të kreut të qeverisë së Kosovës për komunat të caktuara. Ajo thot se premtime të tilla nuk është dashur të ndodhe në një fushat që mendohet të zhvillohet në atmosferë fair e demokratike.
Deri tash premtimet e ofruara kanë qenë megalomane dhe totalisht jo realiste, veçanërisht premtimet në cash që i bën kryeministri. Është vërtet se komunat, buxheti i tyre varet më shumë nga grantet qeveritare sesa nga të hyrat betanake që ato krijojnë. Sidoqoftë, unë mendoj se nuk është ndeshme që të ofroj premtime për investime në komunat ku vetëm partia ti do t'i fiton të zgjedhjet.
Nga këto ditët të para të fushatës, si zhvillime pozitive që deri më tash vërehen, janë mos përdorimi i fëmijëve në për tubimet të zgjedhore, si dhe mungesa e incidenteve që do të prishnin atmosferën zgjedhore në për komuna. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesa veriore e Kosovës tashmë gjendet në fillim të fushatës për zgjedhjet e 3 nëntorit, të cilën po zhvillojnë kandidatët për kryetar të komunave, por po ashtu po bëhet edhe fushatë kundër zgjedhjeve, të cilën po e zhvillojnë ata që janë kundër mbajtjes së zgjedhjeve të organizuara nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Oliver Ivanović, kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fushata zgjedhore në Veri po zhvillohet ndryshe nga pjesa tjetër e Kosovës për shkak të specifikave që ka kjo hapësirë.
Počela i na severu predizborna kampanja, ose ona odvija po nekakvim drugačijim pravilima.
Fushata zgjedhore ka nisur edhe në Veri, por ajo po zhvillohet me rregulla tjera. Këtu nuk ka tubime zgjedhore të mëdha. Plakatet vendosen, por grisen shumë shpejt. Tash për tash nuk ka ndonjë dhunë të madhe përveç grisjes së plakateve dhe materialit propagandues, gjë që edhe kjo është një formë dhunës, por unë shpresoj se kjo do të mbetet vetëm me kaq. Kështu që fushata këtu do të koncentrohet në komunikimin e drejtpërdrejt me njerëzit. Në kushtet tona kjo është mënyra më e mirë e mundshme, theksoi Ivanović. Nebojša Vlajić, kandidat për kryetar të komunës së Zveçanit, gjithashtu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fushata zgjedhore në Veri ende është në fillimin e saj, por sipas tij situata në Veri mbetet e paqartë lidhur me mundësitë për zhvillimin e një fushate të suksesshme.
Pa mogu da vam kažem da je situacija prilično nejasna. Postoje jedan broj ljudi koji žele da izađu na izbore.
Mund të them se situata në një masë është e paqartë. Ekziston një numër njerëzish që dëshirojnë të dalin në zgjedhje dhe këtë do ta bëjnë, por ekziston edhe një numër njerëzish të cilët për shkak të arsyeve të ndryshme dhe në ndikimin e medieve formale dhe jo formale ende nuk kanë sjellë vendime për dalje. Ne jemi në fillim të fushatës, por të gjithë pjesëmarrësit po përgatiten për fushatën. Do të kemi emisione televizive dhe të radios, po shtypen materialet propaganduese dhe plakatet dhe ne sapo i kemi marrë ato, por në veri mund të shihni edhe plakatet dhe billboardet që thërrasin kundër mbajtjes së zgjedhjeve, tha Vlajić. Në anën tjetër, lideri serbëve të Veriut Marko Jakšić, qendrimi i të cilit është kundër mbajtjes së zgjedhjeve dhe pjesëmarrjes së serbëve në to, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se veprimet që bën në kuadër të kundër fushatës ndaj zgjedhjeve përfshirë edhe grisjen e plakateve, është në suaza të së pranueshmës në demokraci.
Plakatet së vepëju sa jedne i së drugë strane.
Plakatet grisen nga të dyja palet dhe kjo ndodh në gjithë botën. Plakatet u grisen atyre që janë kundër zgjedhjeve, por edhe atyre që janë për zgjedhjet. Kjo është pjesë normale e luftës politike dhe është mirë që kjo të mbetet vetëm në këtë kuadër dhe të mos përdoren edhe forma tjera të dhunshme, theksoi Jakšić. Kandidatët që do të marrin pjesë në zgjedhje vlerësojnë se kundër fushata ndaj zgjedhjeve zgjedhjeve paraqet edhe një front më shumë për ta. Ivanoviç vlerëson se kjo situatë në shumë raste është e pakuptimtë.
Naravno, za razliku od svih drugih koji se bave samo kampanjami i promocijom svojih ideja, mi moramo se borimo i protiv antikampanje.
Natyrisht në krahasim të tjerë, të cilët merren vetëm me fushatën dhe promovimin e ideve të tyre, ne duhet të luftojmë edhe kundër fushatën. Kjo është një përpjekje dyfishme e madhe dhe shpeshherë është e pakuptimtë, është shprehur Ivanoviç. Vllaiç vlerëson se kundër fushata krijon huti tek qytetarët, sepse ata më pas nuk e kanë të qartë se cilë është qëndrimi i përgjithshëm.
Ljudi ne bi voleli da se izvaljaju iz veçine. Kad bi ljudi bili sigurni da je veçinsko opredeljenje da se glasa, oni bi glasali.
Njerëzit nuk do të dëshironin që të ndajnë nga shumica. Sikurse njerëzit të ishin të sigur se shumica janë të orientuar për të votuar, atëherë ata do të votonin. Por nëse mendojnë se është e kundërta, atëherë ata do të vetë përmbahen. Kjo krijon vështërsi për ne, sepse shkakton konfuzion tek njerëzit, vlerësoi Vllaiç. Por Jakshiç shpreh bindjen se fushata kundër mbajtjes së zgjedhjeve në veri është demokratike dhe përmban veprimet demokratike.
U demokrati postoje dva načina, postoje jedni koji su za izbore, drugi koji su protiv izbora.
Në demokraci ekzistojnë dy mënyra, ekziston një palë që është për zgjedhjet dhe një palë tjetër që është kundër zgjedhjeve. Unë mendoj se marrëdhënia ndërmjet këtyre dy grupimeve duhet të jetë civilizuar, për atë sa kanë të drejtë të parat që të dalin në zgjedhje, aq kanë të drejtë këta të tjerët që ta bindin popullin të mos dalë në zgjedhje. Deri më tash edhe fushata, por edhe kundër fushata, janë zhvilluar në mënyrë të civilizuar, theksoi Jakshiç për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni EULEX sot ja ka vazhduar paraburgimin të akuzuarit Naser Krasniqi edhe për 3 muaj, pra deri më 7 janar të vitit të ardhshëm. Zëdhënësi i EULEX-it të Blerim Krasniqi thotë se kundër Nasel Kelmendit zhvillohen hetime për krim të organizuar, vrasje dhe trafikim të substancave narkotike. Por Besnik Berisha, avokat mbrojtës i të akuzuarit Kelmendi, thotë se nuk ka prova konkrete kundër klientit të tij. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Naser Kelmendi, një afarist me origjinë nga Peja por me nën shtetësi të Bosnjës së Hercegovinës, pritet të mësoj sot nga gjykata themelore në Prishtinë se do t'i ndërpritet para burgimi. Mirë po gjyqësori ka vazhduar atij paraburgimin edhe për 90 ditë të tjera, sipas një zëdhënësi të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.
Një gjykatë i procedurës paraproke e EULEX-it nga gjykata themelore në Prishtinë ka urdhëruar 3 muaj paraburgim, do të vazhdim të paraburgimit për Naser Kelmendin deri më 7 janar të vitit 2014.
Kelmendi është arrestuar më 5 maj në Prishtinë në afërsi të banesës ku jeton edhe ministri Branshëm Bajram Recepi. Aty besohet se jetoi për një kohë deri sa u zun nga forcat e rendit. Policia Kosovës e kishte prangosur Kelmendin në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Interpoli, pasi ai llogaritet si i arratisur nga drejtësia Bosnjës dhe Hercegovinës. Atë kërkojnë edhe për trafikim ndërkombëtar me Amerikën Jugore, Turqinë, Kroacinë, Serbinë si dhe vendet e tjera të Evropës perëndimore. Por pasi kaloi 48 orë në paraburgim, Kelmendi lirohet për t'u arrestuar më njëherë nga policia misionit evropian në Kosovë më 7 maj. Një prokuror ndërkombëtar dyshon se Nasir Kelmendi është i përfshirë në krim të organizuar për veç tjerash. Misioni evropian ka sqaruar se Kelmendi po akuzohet për të njëjtat vepra që e ngarkojnë autoritetet të Bosnjës. Besnik Berisha, që mbron interesat e Naser Kelmendit në këtë proces gjyqësor, thot për Radion Evropa e Lirë se vendimi për vazhdimin e paraburgimit të klientit të tij ende nuk është marrë, ose të paktën ai nuk është informuar për të.
Ai është kërkesa e Pentagonit, nuk di se është ashtu, kanë provuar çat në Albanisë, s'ka më shumë.
Këtë gjë e konfirmon edhe Blerim Krasniqi nga EULEX-i.
Kërkesa e një prokurorit e EULEX-it nga prokuroria speciale ka qenë që të vazhdohet paraburgimi edhe për 3 muaj, gjë të cilën e ka aprovuar gjykatësi.
Avokati Naser Kelmendi dyshon që prokurori i rastit Erik Larsen të ketë përgatitur dosje solide kundër klientit të tij për kaq kohë dhe që domosdoshmërisht organi hetues do të kërkoj shtyrjen e paraburgimit, e cila do t'i aprovohet nga gjyqtari.
Ka prova, është ka prova konkrete. Po më shumë fjalë eventualisht në diskutuar.
Por sipas EULEX-it rasti është në hetime dhe se ende nuk mund të flitet për një akt akuz.
Kelmendi hetohet për një numër vetra penale duke përfshirë krim të organizuar, vrasje edhe trafikim të substancave narkotike.
Shpjegon Blerim Krasniqi. Elvis Kelmendi, pak ditë pas arrestimit të babait të tij Naserit, kishte pranuar fajin për tentim vrasje në vitin 2010 të Elvis Hoxhiç në Bosnjë-Hercegovinë. Edhe ai ishte arrestuar me urdhër të Interpolit dhe gjykuar nga drejtësia kosovare. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Niveli i ullët i sigurisë në ambientet e punës e veçanërisht në sektorin e ndërtimtarisë në Kosovë ka shkaktuar vdekjen e 15 punëtorve, bëjnë të ditur përfaqësues të inspektoratit të punës. Numri personave të vdekur në vendet e punës është më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Vetëm në 8 mujorin e partë të këti viti në Kosovë, kanë humbur jetën 15 punëtor në vendin e tyre të punës. Shumisa prej tyre kanë humbur jetën si pasojë nivelit të ullët të sigurisë në punë, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë për fajsuës të inspektoriatit të punës. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, krye inspektori i punës Basri Ibrahimi, thotë se numri i punëtorve që kanë humbur jetën në vendin e punës ka shënuar rritje. Sektori i ndërtimtarisë, sipas Ibrahimit, konsiderohet të jetë vendi i punës më i pasigurt dhe me shumë rreziqe.
Përkundër angazhimit ton, edhe përkundër inspektimeve të shumta që ne vetëm këtë vit kemi bën mbi 5000 inspektime, vitin e kaluar kemi bën mbi 7000 inspektime, mirë po për fatin e keq ende nuk e ka bën rezultatin e vet. Ashtu qysh ne dëshirojmë.
Siguria në punë, në aspektin legislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, Ligji i punës dhe Ligji për sigurinë në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës sigurisë në ambientet e punës, sipas ligjit, janë nga 100 deri në 20.000 euro. Përfaqësues të punëtorëve kritikojnë autoritetet e Kosovës për mos inspektim të duhur të kompanive në sektorin privat. Kryetari sindikatës së energjetikës, Izet Mustafa, thotë se ka mungesë të inspektorëve për të bërë kontroll të duhur në të gjitha kompanitë ku dyshohet se nuk kanë krijuar kushte të sigurta për punë.
Ne kemi ligjin për sigurinë punë, aty parashihen edhe masa ndëshkuese për punëdhënës të cilët nuk respektojnë këtë ligj, por për fatkeq jo dinë se numri shumë i vogël i inspektorëve të punës dhe kontrollet nëpër kompaninë të pakta, kështu që nuk ka gjetë zbatim në praktik këtë ligj ende, për fatkeq.
Megjithatë, Basri Ibrahimi, krye inspektor në inspektoriatin e punës, thotë se gjatë inspektimit të tyre ka pasur kompani të cilat janë xhobitur për shkak të mos përmbushjes së kritereve që kanë të bëjnë me sigurinë në punë.
Në secilin rast kemi bërë inspektime, ka raste kur xhobiten, kur ne e konstatojmë që deri te si shkaktari i vdekjes në vendin e punës është që në çështë punëdhënësi do të kompania nuk ju ka përmbajtur rregullat e sigurisë, ligjet për sigurinë punë.
Sipas të dhënave të inspektoriatit të punës gjatë vitit 2012, numri i personave që kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës numron 17 persona, ndërka që ishin lënduar 45 punëtor. Numri i lartë i personave të vdekur në vendin e punës edhe sipas Ardian Zenunit, qytetar, tregon pasigurinë e punëtorëve në vendin e punës.
Në vitin e qëlam, vdesin 17 punëtorë dhe për ta nuk vlasin përgjegjësi, tregon faktin se sa vlen jeta një punëtori dhe sa ka mbrojtje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për reklamat e paguara nga qeveria e Maqedonisë për promovimin e fushave të ndryshme të politikave të veta, qytetarët dhe analistët konsiderojnë se kjo nuk është gjë e mirë, meqë vetëm ka shpenzime të kota. Sipas tyre, fushata e qeverisë ka për qëllim që mediat të mos e kritikojnë qeverinë, sepse në të kundërtën nuk do të merrnin mjete për reklama. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Rufki Loku thot se edukimi i gjenerateve më të reja për mundësi dhe perspektiven e tyre duhet të bëhet në institucione dhe jo përmes fushateve të kushtueshme.
Reklamat, po ato janë për mbashkimin e popullit. Duke ata mësohet në institucione, mësohet në rrugë, me reklama.
Bëren një pari za to shto reklamit e sizë.
Bëhet fjalë vetëm për larje parash, nga se reklamat emetohen në mediume të caktuara, thot Marina Spasovska. Edhe Hasan Kurti është i mendimit se realiteti i cili prezentohet nga ana e qeverisë në fushatat mediatike është krejt ndryshe nga ai me të cilin përballen qytetarët çdo ditë.
Edhe ato janë rrenshëm. Qeveria ketë pa punë, rrenj, shteti rrenj.
Nga ana tjetër, Petrit Saracini nga Qendra Maqedonase Informative thotë se fushatat e ndryshme të qeverisë janë pandani mungesës së debatit për shumë çështje thelbësore, të cilat mbeten të patrajtuara nga opinioni publik.
Po nuk e di vall kanë efektin në edukimin e qytetarëve. Për shkak se shumica e këtyre reklamave, edhe pse në duket të parë janë të lidhura me interesin publik, unë mendoj se shumë më tepër janë të lidhura me blerjen e mungesës së kritikës dhe blerjen e favorit të politikës redaktuese.
Nga ana tjetër, komunikologu Makedonas Klime Babunski vlerëson se problem në vete paraqet dhe fakti se askush nuk ka dalë me një analizë konkrete në është arritur çfarë do qoftë efekti kundrejt kostos së lartë si për realizimin e fushatave, ashtu dhe për emetimin e tyre në media.
Dali se në male një redicite vozrastoto dalje u napreden në obrazovnjo sistem.
Mos vallë janë zvogluar rrethet e gjate në ambulancë nga fushata e qeverisë, ose mos është përmisuar diçka në sistemin arsimor. Gjithësisht, a mund të konstatojmë se është përmisuar dhe furnizimi me energji elektrike pas fushatave të EVN-s? Më duhet të theksoj se në të gjitha këto institucione pothuajse asgjë nuk është përmirësuar në të mirë të qytetarëve, edhe pse janë derdhur aq shumë para për reklama. Gjërsa Xhelan Neziri, publicist, konsideron se fushatat e qeverisë janë shndruar në mjet shantazhi për mediat.
Ajo që në hapësirë për dyshim është mënyra se si ndahen këto reklama. Sa nuk ndahen në bazë të parimit të sikueshmërisë apo lehtëshmërisë të mediave, por përgjithsisht preferohen pra reklamat dërgohen në mediat që llogariten se janë proqeveritare, pra nuk kanë qasje kritike ndaj qeverisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan lidhur me situatën në Afrikë dhe luftën kundër terrorizmit. Në artikullin me titull Rruga për të imposhtur terroristët e Al-Shababit, presidenti Kenias Uhuru Kenyatta postjerash shkruan se fundjava solli lajme inkurajuese për luftën ndërkombëtare kundër terrorizmit islamik, me që komandot amerikane në Libi e kanë zënë personin e dyshuar për sulmet me bomba në ambasadat amerikane në Keni dhe Tanzani në vitin 1998. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull i gjatë. Në Somali, forcat speciale të Shteteve të Bashkuara e morën në shënjestër liderin e lartë të grupit Al-Shabab, që është i ndërlidhur me Al-Qaidën dhe është përgjegjës për sulmin e tmerrshëm aktual në qendrën tregtare Westgate në Nairobi, shkruan në fillim të artikullit në Wall Street Journal presidenti Kenias Uhuru Kenyatta. Raportohet se nga ndërhyrja në Somali kishte pasur tërheqje për të evituar dëmet ndaj civilëve para se lideri i grupit Al-Shabab do të mund të kapej. Disa pjesëtar të këtij grupi janë vrarë, por nuk është menjëherë qartë nëse lideri i lartë, që ishte në shënjestër të operacionit, ishte në mesin e viktimave, shkruan presidenti Kenyatta në Wall Street Journal. Të gjithë ne që përpiqemi të luftojmë militantët islamik, duhet t'i përshëndesim këto arvatje dhe veçanërisht të pasulmit në Westgate, se bota duhet të bashkohet sikur më parë në luftën kundër përhapjes së dhunës nga Al-Shabab jashtë Somalisë. Para sulmit të militantëve islamik në Nairobi, ushtria Kenias, së bashku me partnerët tanë në Forcën e Bashkimit Afrikan, vitin e kaluar, me sukses e largua me grupin Al-Shabab nga qyteti bregdetare somaleze Kismayo, duke mundësuar që qeveria zgjedhur në mënyrë demokratike në Somali ta marrë kontrollin. Ky qytet të port ishte burim kryesor i parave për terroristët, të cilët i dëbuan tregtarët legjitim. Megjithatë, Al-Shabab ende kishte forcë për ta sulmuar kryeqytetin Nairobi, qendër kryesore e biznesit në Afrikën Lindore, ku afrikanët, amerikanët, evropianët dhe aziatët jetojnë pranë njëri tjetrit. Duket se grupi Al-Shabab po e ndryshon strategjinë nga kryengritja në sulme sporadike terroriste brenda dhe jashtë kufive të Somalisë. Më tutje, presidenti Uhuru Kenyatta shkruan në Wall Street Journal se ushtria Kenias do të mbetet në Somali për të mbrojtur qeverinë, derisa Al-Shabab të mos paraqes kërcënim për të ardhmen e Somalisë dhe për sigurinë rajonale. Por vendet në Afrikë dhe më gjërë që mund të sulmohen nga terrorizmi eksportuar i grupit Al-Shabab, duhet të analizojnë se çka mund të bëhet tjetër për ta luftuar këtë grup. Shtrohet pyetja se përse djemt dhe vajzat e reja i bashkohen Al-Shababit dhe rjetit të tij më të gjerë dhe si mund ta ndërprej me financimin e kësaj organizate terroriste. Megjithëse ky nuk është rast i shpeshtë me terroristët islamik, njëri nga shkaqet themelore për somalezët që i bashkohen Al-Shababit është varfëria. Për ata që janë të rinj dhe të varfër dhe në kërkim të identitetit, fanatizmi religjioz mund të tregohet tërheqës, shkruan Uhuru Kenyatta në Wall Street Journal. Në Keni, ne jemi të vetëdijshëm se parat për qëllime të ndershme, siç janë në shkolla dhe mirëqenia, ndonjëherë rrëmbehen për ta financuar Al-Shababin, që synon dëmtimin e të gjithë kenianëve, pavarësisht nga religjioni tyre. Ne duhet të garantojmë muslimanëve në shoqërinë e Kenias që lirisht ta praktikojnë besimin e tyre. Ata duhet ta dinë se donacionet që ata i bëjnë për komunitetet e tyre nuk rrëmbehen për qëllime djallëzore, shkruan presidenti Uhuru Kenyatta në të përditshmen Wall Street Journal. Qëllimi ynë i përbashkët është Kenia më prosperuese, e bashkuar dhe disfata e grupit Al-Shabab, shkruan në fund të artikullit të gjatë, tekstin e të cilit mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, presidenti Kenias Uhuru Kenyatta në Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruxelles vazhdoi takimi Hashim Faqe Ivica Dačić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se fushata për zgjedhjet lokale në Kosovë më tepër u përngjan fushatave për zgjedhje të përgjithshme. Në pjesën veriore të Kosovës, fushatë për dhe kundër zgjedhjeve më 3 nëntor. Euleksi ja ka vazhduar paraburgimin të akuzuarit të Nasser Kelmendi edhe për 3 muaj. Dy shkencëtar amerikan dhe një gjerman kanë fituar çmimin Nobel për mjeksi për vitin 2013. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.